Labvakar, laiks raidījumam aktuālā intervija. Ar to studijā ir Jānis Ramāns. Šovakar runāsim par ideju, kur tapusi satiksmes ministrijā, un tās mērķis ir liekt bez maksas braukt pa Latviju ar ārvalstīs reģistrētiem auto. Un tā ir kā atbilde tam, ko redzam uz Latvijas autoceļiem ikdienā, auto ar Lietuvas, Igaunijas reģistrācijas numuriem. Satiksmes ministrija jau konceptuāli vienojasies ar finanšu ministriju, jo tas ļautu palielināt ieņēmumus valsts budžetā, un kādā no tuvākajām valdības sēdēm tiks skatīts jau konkrēts projekts. Šobrīd ar ārvalstīs reģistrētu auto Latvijā var braukt 92 dienas gadā, šo normu ir doma atcelt, un tā vietā atļaut šādiem auto iebraukt Latvijā tikai par samaksu. Laikraksts Dienas Biznesa raksta, ka tie varētu būt 5 eiro dienā, bet tas nav pilnīgi droši, ka tā cena būs. Lai saprastu vairāk, šovakar uz interviju esam aicinājuši idejas autoru pārstāvi, satiksmes ministrijas autosatiksmes departamenta direktoru Tāli Valdi Vectirānu. Labvakar!
Labvakar!
Kāpēc šādas izmaiņas, šāda nodeva vispār nepieciešama?
Tas, lai mēs varētu veicināt tos mūsu Latvijas pilsoņus iedzīvotājus, kas dažādu optimizācijas procesu rezultātā nopērk un reģistrē automobili ārvalstīs. Un pēc tam, lietojot mūsu vietējo infrastruktūru, šeit mierīgi braukā, samaksājot visu nodokļus tur. Tāpēc mēs šo, principā, pat ierobežojošo normu, kas ierobežo uz 90 dienām, pārējām 200 vairāk dienām ierobežo, tad 90 tikai var lietot. Šobrīd mūsu piedāvājums atcelt šādu ierobežojumu, bet tad ir jāmaksā un var braukot vai visu gadu, samaksājot gada nodevu. Šo nodevu arī plānojam sadalīt dažādās mazākās laika posmos, pusgads, mēnesis, diena.
Pirms diviem gadiem jau tika mainīts tas, ka ārvalstīs reģistrēts auto var braukt, atceramies, agrāk bija 3 gadi, tad parādījās šie Igaunijā un Lietuvā reģistrētie auto, un tad izmainīja uz 92 dienām. Tad šīs izmaiņas neko nedeva, un cilvēki nesāka reģistrēt auto.
Mums jau nav tādas precīzas salīdzinājumi, ja, kas būtu, ja būtu, ja mēs varam tikai saprast, ka ir tādi, bet kuri no viņiem ir, pat nevaram saskaitīt visi, piemēram, ar ārzemju numuriem.
Cik daudz tāda auto ir?
Tāda precīza statistika, ko varētu pateikt, ka tieši tik un kaut vai ir aptuveni kādu aplējas, protams, nav, jo tie jau ir ārzemju automobīļi. Ja, un tiešām sastopot šo automobīli uz ielas, mēs jau nezinām, vai tiešām tas ir mūsu pašu pilsonis, kas braukā šeit, vai tas ir tiešām iebrauc ciemiņš, kas atbrauc baudīt mūsu valsts labums.
Bet pieņemot šādas izmaiņas, tas būs skaidrs, vai tad pilnīgi visiem auto, kas iebrauc Latvijā ar ārvalstīs reģistrētu numurzīmi, būtu šī nodeva jāmaksā?
Ne visiem, tas ir tikai tiem, kas ir mūsu valsts rezidenti, respektīvi šeit maksā nodokļu, šeit darās, jā, bet lieto vai uz mācību laiku, vai skatu komandējumu laiku, vai strādā ārzemju uzņēmumā, piemēram, jā, un tad lieto šādu ārzemies reģistrētu mašīnu, bet viņš ir mūsu valsts pilsonis.
Tad, ja es pareizi saprotu, tad Latvijas iedzīvotājiem mēs noteiksim maksu par iebraukšanu valstī, bet
ne,
viesi to varēs darīt par brīvu.
Viesi, protams, tā kā ir starptautiskie likumi noteikti, viesi, ja tur no Anglijas vai no Krievijas vai no Igaunijas brauc, jā, viņš ar savu automobili iebrauc šeit kā turists, kā apmeklētājs, iebrauc, izdara savus darīšanas un brauc apkaļ uz savu valsti.
Kāda būs šī maksa?
Par to šobrīd nevaru iepriecināt, izstāstīt šīs likmes, tās vēl ir apspriešanas stadijā ar pārējām ministrijām, arī interesētām personām, organizācijām, bet viņas būs būtiski lielākas par šobrīd spēkā esošo transporta līdzekļu eksploatācijas nodokli, tā lai būtu motivācija šo automobili reģistrēt. Jā, varēs viņu lietot.
Šobrīd motora tilpumi jau atšķirās tur no 35 eiro.
Jā, protams, bet tad viņa būs lielāka nekā lielākā šī transporta līdzekļa eksploatācijas nodoklis, līdz ar to motivējot, labāk ir piereģistrēt šeit Latvijā un lietot godīgi kārtīgi tā kā vispārējie daram, nevis tur mēģināt tā.
Kā to izkontrolēs?
Kontrolēs tā kā visu mūsu valstī kontrolē policija un pārbauda.
nu, kā tas praksē izpaudīsies? Cilvēks brauc ar auto?
Nu, policija būs sava, visticamāk, savu metodi, kā viņi saprot, kuri varētu būt šie, ja, jo policisti jau savu situāciju katras pilsētā vairāk vai mazāk zina un zina tās vietas, ja ir šie mūsu valsts pilsoņi, kas lieto ārzemēs reģistrētu automobili, viņš jau vairāk vai mazāk savā dzīves vietā vienā, kur viņš Latvijā dzīvo, visu laiku grozās, vai kaut kur brauc pāri, vai kādā citā vietā, un to jau policisti uzzinās.
Rīgā pieļauj, ka nezinu, apturēs, bet pārējā Latvijā droši vien.
Apturēs, jā, vai Jelgavā, vai Liepājā, vai Daugavpilī, apturēs šo automobili, pārbaudīs atbilstoši tam, viņš ir rezidents, jā, tad lūdzu jāmaksā, ja viņš ir nu, dzīves biedrs vai vēl kaut kas, tas jākal savādāk.
Latvijas pilsonis, ja brauc ar ārvalstīs reģistrētu auto, tad viņam būtu jābūt šajā dienas atļaujai.
Jā.
Pat ja lietuvietis ir aizdevis auto, piemēram, un cits īpašnieks ir.
Nu jā.
Kas notiek ar mūsu tautiešiem, kas uz vasaras mēnešiem ar Lielbritānijā reģistrētu auto atbraukts, apciemot radus, aplūkot, palūkot, vai ir vērts atgriezties nu, Latvijā? Nu, tad viņam cik tas izmaksās?
Nu, tas ir salīdzinoši neliels laiks, neviens jau te, kas strādā, nu, pamatā strādā Anglijā vai Īrijā un brauc ar šo automobili, diezgan dārgs ceļš, visu lai atbraukt, ja, tad viņš jau nebūs tur, neuzturēsies mēnešiem ilgi, parasti tas ir labākā, ilgākā gadījumā nedēļas dažas, ko viņi atļaujās, ko Angļu darba devējs viņam atļauja nestrādāt, ja, un tad tā ir tā mazā maksa, ko pa dienām var samaksāt.
Tas
nebūtu jāmaksā viss
par gada. Dienām būs mazāk nekā par ilgāku termiņu.
Jā, protams, viņš būs proporcionāli, līdzīgi kā varētu būt autoceļa lietošanas nodevu, tad nebūs šī, ja piemēram būtu 5 eiro, ja tad nebūs 365 reiz 5, protams, nē.
Kā tas ietekmēs tos latviešus, kuriem ir uzturēšanās atļauja ārvalstīs? Uz viņiem ar šīs normas, tad tikai tu esi Latvijas pilsonis, tad tev Latvijā ir jābrauc ar Latvijā reģistrēt auto.
Jā. Nu, to jau tad ceļu satiksmes līkuma normas mainīsim un mainīsim autoceļu, nevis autoceļu, bet tehniskās transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļu normas un juridiski vēl viņas tiek slīpēts, kā tieši sauksies tās personas, uz kurām tiks šīs nodokļas attiecināts.
Man prātā uzreiz nāk Valkas iedzīvotāji, kuriem dzīves realitāte praktiski piespiež deklarēties Igaunijā. Nodokļus maksāt, tur strādāt, tur tagad viņiem būs jādomā arī, kā iegūt Igaunijas pilsonību?
Nedomāju, ka tas ir tas iemesls, ja jau Valkas iedzīvotājs, tad viņš ir Valkas iedzīvotājs, tomēr viņš dzīvo Valkā, nu tad arī šo automobīlu vajag reģistrēt Latvijā. Viņš taču tomēr ir Valkas iedzīvotājs.
Darba devēja auto, piemēram.
Nu, tas ir darba devēja auto. Nu, tad ar darba devēja auto jau parasti nebraukā uz māju. Darba devēja auto ir, lai darītu darīšanas. Nu, ja viņš Igaunijā strādā, tad viņš brauc uz Tartu vai uz kurieni brauc. Viņš braukā pa Igauniju visticamāk. Jā. Arī mums ir, jā, kad šis uzņēmuma vieglo automobiļu nodoklis, kad viņš jau neparedz, lai tu varētu šo automobiļu lietot kā tādu bonus.
Vai šī ideja gadījumā nav cīņa ar sekām, nevis cēloņiem. Kāpēc cilvēki reģistrē auto Lietuvā un Igaunijā?
Vienotam atbildēm varētu būt reģistrācijas nodoklis, kas Lietuvā un Igaunijā nav, Latvijā ir. Viņš ir atkarībā no CO2 izmešiem, tad var sasniegt no dažiem desmitiem līdz vairākiem simtiem. Un šis iespējams tas ir, kāpēc cilvēki to izvēlās, jā, un tāpēc arī šajā transporta līdzekļu nodokļu reformas otrs solis ir, kā šo transporta līdzekļu reģistrācijas nodokļu paredzēts atcelt.
Un kas vietā?
Vietā nebūs, būs tāpat kā kaimiņu valstīs, nebūs reģistrējot šo automobili, nebūs nekādas nodokļas jāmaksā.
Un ikgadējas auto eksploatācijas nodoklis?
Tas būs transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklis, jo projām paliek.
Ja nesen bija ideja par auto ceļu nodokļu iekļaušanu degvielas cenā, kā tas ir pie mūsu kaimiņiem, un līdz ar to tās tiešās izmaksas, ko jau jūs tam pat kā minējāt, kaimiņi maksā par auto mazāk, ieviest arī Latvijā. Šī atsaucība ideja negūva, bet vai šāds risinājums nebūtu saprātīgāks par to, kas tagad tiek piedāvāts?
Šo satiks ministrs sasauca darba grupu. Darba grupa strādāja vairākus mēnešus, bija iekļauti no visām iespējamām kompetentām institūcijām, asociācijām, degvielas tirgotāju asociācijas, vispārējie transporta līdzekļu dažādas apvienības un asociācijas. Un nonācām pie secinājuma, ka nē, tas nebūtu liederīgi, jo ir vairāk aspekti. Piemēram, tas, ka degvielu lieto ne tikai transporta līdzekļi, arī daudz dažādi citādi, jā, piemēram, arī vilciens un dzelzceļš no lieto aptuveni 20% no visas patērētās
dīzeļas degvielas.
Arī, jā, tas varbūt nebūtu tik būtiski, bet ir lauksaimniecības tehnika, meža tehnika, dažādas ģeneratori, daudz dažādu, arī kas ir tāpat degviela, jā. Un tad, lai apmēram iegūtu to pašu fiskālo naudas apjomu, tad ir jāpalielina viena litra cena no dažādas aplējas, bija no 5 līdz 10 eiro centi. Nu, tas ir daudz.
No, klausītāji, vēl te jautājums ar uzturēšanās atļauju Latvijā saņēmējiem tiem, ja viņiem pārvietojas, piemēram, Krievijas numuriem, viņiem arī tad būtu jāmaksā šī nodeva?
Jā, šī ir arī Krievijas ārvalstīs reģistrēts automobils, jā. Tas jau neatiec tikai uz Lietuvu vai Igauniju, tie piemēri tie, bet jā, uz Krieviju arī, uz Baltkrieviju arī.
Kas vēl jāizdara, lai salāgotu šīs normas gan starp Latviju un Igauniju, ja par to vispār netiek domāts, par to, lai tas auto tiešās izmaksas, ko mēs ejam un samaksājam CSDD, kas ir diezgan lielas, salīdzinot tās ar Igauniju un Lietuvu un arī vēl tehniskās apskats, ņemot vērā, kur ir daudz nu, brīvāki tie vismaz formos latvieši tās spriež. Kas ir jāizdara vēl, lai cilvēkiem nebūtu tā motivācija ņemties un braukt uz kaimiņu valstīm reģistrēt savu auto?
Nu jā, šeit ir jāņem vērā, ka katrā valstī mazliet ir atšķirīgi veidojusies šī valdības vai tā laika valdības diskusija ar sabiedrību. Ir dažādi tabū līnijas, ko var, ko nevar noņemt, jā. Tāpēc Lietuvā ir mazliet savādāk, Igaunijā vēl savādāk, Latvijā vēl trešais viedoklis, kā tas viss tiek darīts. Tas, piemēram, uz autoceļu lietošanas nodevu Lietuvā viņa ir jau pirms mums tikai 14. Gadā ievies. Lietuvā ir arī, piemēram, attiecināta uz kravas transporta līdzekļiem, kas ir mazāki pa 3,5 tonnām, piemēram, mums nav. Igauņiem savukārt vispār šādas vinietas nav, viņa tikai šobrīd vēl domā par tādu ieviešanu, jā. Attiecībā par reģistrācijas apliecība, piemēram, mums ir par numuru, mums ir 7 eiro, lietuviešiem ir 14 eiro, igauņiem ir 139. Pilnīgi katram atšķirīgi šī politika, jā. Diezgan grūti ir kaut kādu kopsaucēju savākt, jo pilnīgi atšķirīgi katrā valstī ir šīs vēlēšanas.
Bet šis vēlēšanas, vienīgā to, problēma ir mums, ja
nē, ja nav, taču šobrīd ir viņiem akcijas, degvielas akcijas ir lielāka, un atkal brauc mūsējie pie kaimiņiem uzpildīties. Ar to pašu atkal Igauņu mašīnu brauc tur uzpildīties.
Lūkosim,
vai otrādā, viņi brauc pie mums, jā, ja mums ir akcijas mazāk. Nu, tās
lūkosim,
ir tās
kā būs ar šo jautājumu, tad, kad tas nonāks valdībā un cik liels politisks atbalsts tam būs vai nebūs. Paldies jums par interviju. Satiksmes ministrijas autosatiksmes departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns bija pie mums studijā. Ar to arī ir galā aktuālā intervija. To vadīja Jānis Ramāns, pie skaņa pults bija Regīna Cēsniec. Turpinājumā dzirdēsiet raidījumu īstnības izteiksmē.